Tosiaan, moi, mä oon Sanna-Kaija tuun nyt tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä sitten tästä, että mitä kaikkea voikaan, miten kansainvälistyä voi opintojen aikana ja niiden jälkeen sitten. Mä oon tosiaan opiskellut TIT:llä vuodesta 2016 ja valmistuin tuossa viime vuoden heinäkuussa ja mä oon käynyt vaihdossa kahdesti. Ensin Granadassa Espanjassa ja sen jälkeen sitten Osnabrückissa Saksassa. Ja mä oon kuunnellut ton Niinan esityksen aika monta kertaa jo läpi ja joka kerta kun täällä käy, niin tulee vaan entistä enemmän semmoinen olo, että voi kun pääsis vielä lähtemään, että voisin tulla opiskelemaan ihan vaan sen takia takaisin, että voisin tehdä vielä muutaman vaihdon lisää, koska niistä ne on antanut niin kun ehdottomasti eniten opintojen aikana. Mä oon kirjoittanut vaihtojen pohjalta ja niistä inspiroituneena mun kandin ja gradun myös kansainvälisestä IT-projektihallinnasta. Ja nykyään on sitten töissä Accenturella kansainvälisten projektien parissa. Ja tuossa on viimeisimmästä vaihdosta on kuva, se päättyi 4 päivän reissuun Berliinissä. Niin tuossa on sitten sieltä kuvaa myös. Ensin vähän vaihtomuisteluita. Eli ekana Granada, jossa mä olin puoli vuotta Espanjassa, ja sitten Granada tosiaan, se on semmoinen about Tampereen kokoinen kaupunki, asukkaita noin 230 000, sijaitsee Etelä-Espanjassa Andalusiassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1531, eli se on yksi maailman ja Euroopan vanhimpia yliopistoja. Ja sen takia myös Espanjassa tosi tunnettu ja Euroopassa ylipäätään. Opiskelijoita on noin 65 000. Sen takia sen luku on noin iso. Siellä niin kun ei jaeta ammattikorkea tai yliopistoa samalla tavalla mitä Suomessa. Eli tuossa on niin kun kaikki korkeakouluopiskelijat samassa. Mutta mikä tekee tuosta niin kun vielä tosi hauskan vaihtokohteen on se, että se on Euroopan suurin Erasmus-vaihtokohde. Siellä on vaihtareita noin 2000 per vuosi, mikä näkyy siellä sitten katukuvassa ihan älyttömästi ja yliopistolla, että siellä, on niin kuin, siellä eletään ja hengitetään sitä vaihtarikulttuuria kyllä tosi paljon. Et siinä missä meillä täällä on niin kuin ainejärjestöjä, niin siellä on vaihtarijärjestöjä ja niin kuin ne kisaa samalla tavalla, mitä meillä opiskelijajärjestöt, ainejärjestöt, että kenellä on parhaat bileet ja mihin tulee eniten väkeä, niin sielläkin saa ne vaihtarijärjestöt keskenään. Niin siellä kyllä halutessaan saa osallistua vaikka kaikkiin, jos ei halua jättää aikaa opiskeluun. Tuossa nyt sitten mun kämpän ikkunasta kuvia. Tuossa nyt ensimmäisenä on Rio Henil, eli se asunto oli tuommoisen niin kuin joen varrella, ja siellä kellu siitä aina ohi appelsiineja, mikä oli tosi hauska näkyy, aina kun oli tuulinen keli, tuon joen varrella, siellä kasvaa villinä, siis appelsiinipuita. Ja sitten toi kuivu aina kesäksi, eli toi oli sitä varten, kun tuolta Sierra Nevadalta tulee aina sulamisvettä, niin sitten toi oli sitä varten olemassa, niin sehän kuivu sitten aina kesäksi. Ja sitten tuossa ajo niin kun autoja aina välissä, mikä on tosi hämmentävää vaihtelua. Ja toisessa kuvassa sitten toiseen suuntaan katsottuna oli itse Sierra Nevada. Eli tuossa oli Euroopan kolmanneksi korkein huippu näkymän ikkunasta, jossa oli myös kesällä lunta. Et jos tuli yhtään niin kuin koti-ikävä ja lunta-ikävä, niin sitten katso toiseen suuntaan ikkunasta, niin sieltä näkyy aina sit lunta. Asuttiin semmoisessa kimppakämpässä, minkä yksityisiltä markkinoilta vuokrasin, mutta koska tosiaan on niin paljon vaihtareita, niin yksityiset markkinatkin on tosi toimivat ja hyvät. Paljon on just tommosia kämppiä, missä on pääasiassa vaihtareita. Että siellä on kaikki on kalusteet ja keittiössä kaikki tarvittava. Ja tuolla oli sitten, meillä oli saksalainen, italialainen, sveitsiläinen ja minä oltiin sitten samassa. Että aika usein ne on myös tuommoisia Erasmus-kämppiä esimerkiksi, että kaikki on Euroopasta. Sitten itse opiskeluun. Tuossa on mun kampus, Faculty Sciences Economicas y Empresariales. Jonne tuonne kampukselle oli noin 20 minuutin matka. Se oli vähän kaupungin ulkopuolella, mutta siellä oli suora bussilinja. Eli ympäri kaupunkia oli tämmöiset niin sanotut U-linjat, jotka vei aina eri kampuksille. mikä helpotti sitä meininkiä. Ja bussilipun hinta oli opiskelijalle noin 30 senttiä, eli ei iskenyt konkurssi siinäkään. Mä suoritin pääasiassa sivuaineopintoja siellä, että tein kansainvälistä markkinointia, turismimarkkinointia, innovaatiojohtamista. Ja syy tähän oli se, että oli paljon helpompi tehdä noita kansainvälisiä kursseja ja markkinoinnin kursseja, koska niissä on aika samanlainen taso opinnoissa verrattuna siihen, että tekninen taso oli sitten taas tosi erilainen. Ja ne oli siellä, vaikka olin IT-tiedekunnan alla, niin ne oli niin kuin esimerkiksi radioaaltojen taajuuksia ja mikroaaltouunin sielun elämää, joka taas niin kuin se ei ole yhtään mun juttu. Niin sitten tiesin etukäteen, että kauppis aloittaa 2 viikkoa aikaisemmin noi luennot, niin sitten menin 2 viikkoa sovittua aikaisemmin sitten jo vaihtoon. Ja marssin sinne meidän paikalliselle opolle, että onnistuuko näin, ja he kuittasivat, että onnistuu. Että halutessaan pystyy myös tekemään muista tiedekunnista. Siellä on myös tarvittaessa ja halutessaan siellä on viinimaistelukurssia ja kaiken näköistä muutakin sitten Espanjalle tyypillisesti. Opiskelukieli oli espanja mulla, koska tiesin, että mulla on hyvä pohja siihen. Joitain kursseja saa myös englanniksi, tai ainakin on mahdollisuus myös tenttiä englanniksi, jos olisi kurssin tehnyt espanjaksi. Voin toisaalta suositella espanjaksi opiskelua. Se on aluksi, se on tosi haastavaa, koska mä huomasin ensimmäiset päivät, mä olin ihan tosi väsynyt, kun mä tulin yliopistolta. Sen takia, että mun aivot joutui koko ajan rekisteröimään sitä, mitä mulle sanotaan siellä luennolla, sen sijaan, että mitä se luennoitsija, mikä se oikeasti se luennon aihe oli ja sisältö oli. Ja asia ei helpottanut se, että Andalusiassa on koko Espanjan vaikein aksentti. Eli siellä syödään kaikkien sanojen loput ja mutistaan tosi paljon. Eli miten nyt verrattaisiin Suomeen, mä asuin periaatteessa Espanjan Turussa tai Porissa, että se vaatii erityisen sellaista tsemppaamista, mutta sitten siihen onneksi tottui ja se helpottui koko ajan enemmän ja enemmän. Sitten vähän kulttuurieroista, niitä kyllä riitti. Tuossa on ensinnäkin, Granadasta on siis lähtöisin Espanjan tapaskulttuuri, ja se on ainoita kaupunkeja, jossa se toimii vielä tuossa alkuperäisessä muodossaan. Eli joka kerta, kun sä tilaat juoman, mikä tahansa kokis, viini, mikä tahansa, niin sä saat aina tuommoisen pienen ruoka-annoksen sen kanssa. Ja sitten kun siellä ihmiset syö illallista niin hirveän myöhään, niin mä olin siinä vaiheessa tehnyt jo itselleni dinnerin, joskus 5-6 maissa kämpillä, ja sitten mä menin aina tapas iltapalalle, kun muut meni dinnerille, niin no, toimi tapaskulttuurin kanssa tälleen oikein hyvin. Siellä vietetään myös edelleen siestaa, minkä takia kaikki kaupat, koulut, periaatteessa ihan kaikki meni kiinni kello 14-17, minkä tietenkin mä aina unohin. Sitten mä olin aina overrivassa just silloin, kun ei pitänyt olla. Ja tämä vaikutti myös yliopistolle, eli siellä oli aina aamuluentoja 8-14 välillä ja iltaluentoja 18-22 välillä. Eli siinä oli aina semmoinen 4 tunnin paussi välissä, milloin ihmiset meni kotiin syömään, ottamaan päiväunia. Ja mullehan se taas näytti siltä, että tässä on hyvä väli, mennään vaikka kauppaan ostoksille. Ja sitten mä olin siellä overrivassa, mutta en käynytkään. Että sitten näissä, tällaisissa ehkä aikataulukysymykset oli semmoisia, missä näkyy kulttuuriero tosi isosti. On sitten ajoissa oleminen tai että onko professori aloittaa luennon 15 minuuttia myöhemmin, koska hän voi tyyppisesti, mutta niihin oli sitten vaan totuttava yksinkertaisesti. Sitten tuossa toisessa kuvassa ollaan tämmöisellä festareilla nimeltään Fiesta del Agua y Fuego, eli veden ja tulen festarit, jossa ensin mentiin Lanjaronin, eli tämmöisen lähdevesipääkaupungin, niin kuin tämmöiseen koko kaupungin laajuiseen vesisotaan, jossa koko samalla kellon lyömällä koko kaupunki aloittaa semmoisen noin tunnin mittaisen niin kuin vaan vedellä räiskimisen toisiaan kohtaan. Ja siinä kävellään sellainen parin kilometrin reitti, jossa ihmiset heittelee parvekkeeltaan vettä sun niskaan, Ja mä huomasin tosi nopeasti, että noin mun pari vesipyssyä, mitä mulla on tässä mukana, ne jäi nopeasti kakkoseksi, kun vastassa oli muun muassa palokunta letkuineen. Että tää on tämmönen siellä paikallinen perinne, ja se oli muuten tosi kylmää, kun se tulee suoraan sieltä. Se on sitä Sierra Nevadan sulamisvettä pääasiassa, se oli tosi kylmää. Sitten sen jälkeen, kun ollaan vaihdettu kuivat vaatteet ja kuivattu puhelimia ja mitä kaikkea muuta, niin sitten siinä vaiheessa mentiin sinne tuliosuuteen, eli sitten rannalla oli tämmöisiä lyhtyjä ja nuotioita ja kaiken näköistä lämmikettä sitten koko loppuillaksi. Niin se on tämmöinen perinteinen andalusialainen tapahtuma, jossa oli, joka on yksi niistä kokemuksista, mihin ei olisi ikinä muuten tullut varmana. En edes olisi tiennyt tuollaisen olemassaolosta. Ja muuten sitten vapaa-ajasta. Paljon oli tapahtumia, reissuja, bileitä, rantapäiviä, kämppiselämää ylipäätään. Koska Grönlannissa on niin huikea se vaihtarikulttuuri, niin mä olin melkein joka viikko jossain päin menossa. En muista montako kaupunkia tuli oikein kelattua läpi, monta. Reissattiin Espanjan lisäksi myös Portugalin ja Marokon puolella ja teknisesti ottaen myös Englannissa, eli Gibraltarilla. Ja tässä me ollaan kaveriporukalla tämmöisellä ferialla, eli tämmöisellä yötivoli-ruokafestareilla, jotka jatku 2 viikkoa, ja jotkut jakso siellä sen koko 2 viikkoa olla aina menossa joka ilta. Mä en ihan niin usein jaksanut siellä käydä, mutta ne oli tommoset huikeet valofestarit, sen tyyppiset, ja siellä oli kyllä menoa ja meininkiä ja paljon ihmisiä. Sitten kun noista reissuista puhuin, niin tuossa on ensin tuo aurinkoisempi kuva, on Valensiasta, missä me vähän kyllästyttiin silloin jo turisteiluun tuon ihan reissun loppuvaiheessa. Kaupungit alkoi menemään jo vähän sekaisin. Valensiassa on Parque de Ciencias, mikä on tämmöinen ulkokompleksi. Siinä on tiedemuseota ja kaiken näköistä nähtävyyttä. Ja sitten toi meidän takana oleva hökkeli, niin se aukesi yöllä toi katto, ja siitä tuli ulkoilmaklubi, jossa me käytiin sitten viettämässä iltaa. Ja se oli kyllä hauska kokemus sekin itsessään. Ja sitten taas tuossa toisessa kuvassa, tämä on yksi niistä hauskimpia kokemuksia vaihdossa. Toi on siis siltä illalta, kun Suomi voitti 2019 jääkiekon maailmanmestaruuden. Ja me kerättiin silloin itse asiassa Jodelin kautta suomalaisia porukka. Ja mietittiin, Espanjassa on aika monta toria, Granadassa myös, että mikä tori, mikä on nyt se tori, mihin lähdetään. Ja löydettiin sitten yksi, mihin kerättiin porukkaa. Ja sitten mulla sattui olemaan mukana salmaripullo ja Suomen lippu, ja juhlittiin sitten, hämmästytettiin paikallisia, että mitähän nämä oikein puuhaa. Toi on myös se kerta, että jos olisin jäänyt kiinni, niin tulisin vaihdosta kotiin myös pienen rikosrekisterin kanssa, nimittäin suihkulähteessä uiminen on Espanjassa laitonta, kuten on myös julkisilla paikoilla juominen, joten silloin kun me laulettiin maamme laulua tuolla suihkua lähteessä, niin muiden piti olla puiston laidalla sitten vahdissa, ettei tuu poliisiin. Mutta onneksi ei tullut, niin olen ihan, en tiedä mitä niin astuu, kun tulisin vaihdosta takaisin rikosrekisterin kanssa. Mutta sitten Espanjan jälkeen välissä tapahtui korona, niin eipä paljon lähdetty minnekään, mutta sitten nyt viime vuoden heinäkuussa lähdin sitten tämmöiseen lyhytvaihtoon, tai lyhyt liikkuvuuteen virallisesti, tämmöiselle kesäkurssille sitten Pohjois-Saksaan. Osnabrück sijaitsee lähellä Hollannin rajaa. On semmoinen about Jyväskylän kokoinen paikka, jossa on suhteellisen tuore yliopisto, suhteellisen tuore verrattuna Granadaan ainakin. Opiskelijat on 13 650 viimeisimmän tiedon mukaan, eli about sama kuin Jyväskylässä. Mutta tuossa on se, että miksi tuo on niin paljon pienempi tuo luku verrattuna vaikka siihen Granadaan, on se, että Saksassa jaetaan samalla tavalla, mitä Suomessa ammattikorkeaseen ja korkeakouluun. Eli niitä oli vähintäänkin sama määrä, oli sitten ammattikorkean opiskelija myös samassa kaupungissa. Siellä on myös tosi paljon vaihtareita per vuosi, ja niiden erikoisuutena on nämä kesäkurssit, jossa mäkin olin. Niillä on muutenkin tosi aktiivinen se vaihtariohjelma, ja se on nyt monesti toteutettu jo niin kuin tuossa muodossa, ja nyt ne sitten vielä sitä korjasi koronan jälkeen tässä, että me oltiin vähän tämmöinen pilottiryhmä vielä, missä kokeiltiin kaikkia uusia juttuja. Siinä on ensin vähän lisää kaupunkikuvaa. Siellä oli tämmöinen vanha kaupunki, missä on kaikkea vanhaa raatihuonetta ja vanhoja kirkkoja ja muuta kaikkea hauskaa. Toi itse kaupunki oli siinä aika sokkeloinen, niin kuin voi kuvitella, mutta kaikki tarvittava löytyy läheltä ja kävelymatkan päästä tuossa yliopiston lähellä. Ne dormit oli vähän kauempana, mutta sinne meni myös sitten taas toi paikallisliikenne tosi kätevästi. Ja se kuuluu myös tuohon niin kuin, meidän opiskelijavaihdon hintaan. Ja voitte kuvitella, että paikallisliikenne oli paljon täsmällisempää Saksassa, mitä Espanjassa, että siellä sitten, jos et ollut bussipysäkillä tiettyyn kellon lyömään, niin sitten menit luennolle myöhässä ja piste. Se oli myös hauska yrittää muistaa, että tällä kertaa siellä ei, niin kuin, ei voi mennä suurin piirtein siihen aikaan ja päästä vielä perille. Oikeanpuolisessa kuvassa on sitten taas yksi ämmetöimpiä kokemuksia vaihdossa. Eli Saksassa on siis erittäin yleistä, että löytyy vielä toisen maailmansodan aikaisia pommeja sieltä maan alta, erityisesti noilla alueilla, missä on siihen aikaan ja edelleen keskitytään paljon teollisuuteen. Eli niitä on aikanaan silloin yritetty pommittaa alas. Meillä tuli siis viestiä ilmoitus yllättäen kesken dinnerin, että me ei saada palata dormiin, että siltä alueelta on 10 000 ihmistä evakuoitu, koska sieltä on löytynyt 500 kilon kokoinen pommi sieltä maan alta, meidän dormin siitä pihalta. Ja sitten tuutorit haki meille muutamalla vaan kaljaa ja piknikvilttejä, ja tuossa on kuva mun Instastorista, missä kirjoitinkin, että on sitä paljon huonompiakin paikkoja, missä voi olla evakuoituna kuin tuommoisessa yliopiston linnapuutarhassa. Ja sitten noin tuossa kahden maissa yöllä minä ja me opiskelijat ja kaikki muun 10 000 evakuoitua päästiin sitten takaisin kotiin. Ja jäi vähän ainakin todella hämmentävä hauska muisto. Pommi saatiin purettua, onneksi sitä ei tarvinnut räjäyttää. Sekin oli riskinä, että jos sitä ei saada purettua, niin se räjäytetään meidän dormin mukana. Sitten siitä opiskelusta tällä kesäkurssilla. Mä teen siis tämmöisen Intercultural Competence, kansainvälinen liiketoimintaosaaminen kurssin, joka oli lähtökohtaisesti psykologialaitoksen alla, mutta se ei haitannut sitä niin kuin millään lailla, koska puhuttiin pääasiassa kulttuurieroista ja tällaisista niin kuin eri näkökulmista, ja myös osallistujia oli tosi eri näkökulmista ja eri lähtökohdista, mikä teki sitä keskustelusta tosi mielenkiintoista myös luennoilla, eli osallistujia oli ympäri maailmaa. Latinalaisesta Amerikasta, Jenkeistä, Euroopasta, Aasiasta, luennoitsijat oli myös Afrikasta, että siinä saatiin kyllä niin kuin tosi laaja näkökulma kyllä kaikkeen mahdolliseen. Ja sitten muistelin vielä omia saksan kielen taitoja, niin tuollaisella saksan kielen alkeiden kurssilla. Kurssi valmisteli siihen, että miten vedetään esimerkiksi niin kuin kulttuurikoulutuksia liike-elämässä, eli millä eri keinoilla, kun lähdetään tekemään vaikka kansainvälistä projektia, että miten niitä ihmisiä koulutetaan siihen ja mitä tulee ottaa huomioon. Ja saatiin tämmöisiä käytännön avaimia sitten siihen, mitkä on helpottaneet taas niin kuin mua hieman paljon työelämässä käydä tuommoinen, siinä mielessä tosi erilainen kurssi. Ostenbrück on meidän yhteistyöyliopisto, minkä takia mä sain tuon vähän halvemmalla ton kurssin, mutta ne kesäkurssit on tosiaan maksullisia. Että se oli tuon 1350 plus lennot. Mutta tuohon saa noin lentojen verran, sai sitten apurahaa yliopistolta. Ja sitten tuohon kuului tuohon 1350 kaikki. Siinä oli ruokailut, majoitukset, itse luennot, Berliinin reissut, niin kuin mitähän kaikkea mahdollista siihen sitten kuului. Että siinä huolehdittiin sitten ihan kaikki mahdollinen. Jos miettii, että jos kuukauden elät Saksassa sillä, että maksat Airbnbin ja kaikki tekemiset ja museot ja mitä kaikkea ikinä keksit tehdä, niin 1350 ei riitä siinä vaiheessa. Että silloin vaihtoon lähtiessä ja kun mietin, että teenkö vielä just ennen valmistumista yhden keikan, niin ajattelin sitä, että ei tule tuommoista mahdollisuutta enää, että tuolla rahalla saisi noin paljon kokemusta ja kokemista ja näkemistä, että toi kuulostaa isolta, mutta kun sen laittaa reissaamisen näkökulmassa perspektiiviin, niin tuolla kyllä tuon hyvin käytetyt eurot niin sanotusti. Sitten tuossa on sieltä itse asumisesta. Mä asuttiin tuossa dormissa, yhden hengen huoneessa. Tuossa on ensin kuva mun huoneesta, hyvin tuommoinen perusdormi. Sänky oli vähän heikkoa tekoa, se romahti yksi yö, ja sitten mä sain seuraavaksi yöksi sitten seuraavan onneksi uuden sängyn. Mutta silleen dormin kunto oli sellainen, kun tuommoiselta kesäkurssilta voisi ehkä olettaa. Ei ollut siis edes ainut sänky, joka romahti kuin käs kylkeä. Että nämä on näitä. Sitten vessat, keittiöt, tämmöiset yleiset tilat, niin ne oli sitten kaikki yhteisiä. Mikä sitten välillä oli vähän ahasta, kuten voitte nähdä, mutta monesti sitten tehtiin niin kun just dinneriä yhdessä. Sieltä muodostui aina tietyn tyyppisiä dinneriporukoita, että jotkut, jotka tykästyivät vaikka samantyyppisiin ruokalajeihin, niin ne teki sitten yhdessä. Tai jotkut tietyt kansallisuudet tykkäsivät, koska heidän niin kun makupaletti oli vähän erilainen, niin he teki oman tyyppistä ruokaa. Ja se jakautui sitten aina hyvin. Ja tietenkin myös siihen, että minähän söin paljon aikaisemmin muihin nähden taas näin pohjoismaalaisena verrattuna vaikka niihin lattareihin, jotka istuivat vielä ilta 10:00 siellä sitten tekemässä dinneriä. Ja vaikka se nyt siinä mielessä oli ahasta, niin siellä jaettiin sitten ilot ja surut, koska asuttiin niin läheisesti kaikkien kanssa, niin siellä ei voinut kyllä välttyä sitten kaikilta elämän eri osapuolilta. Sitten vapaa-aikaa oli siellä kyllä myös paljon. Oli tuommoista kaikenlaista aktiivista ohjelmaa, kävi reissuja, bileitä, käytiin paikallisessa yöelämässä tutustumassa eri museoissa, pidettiin tuommoinen KV-piknik, josta kerran kohta lisää. Tuossa on meidän viimeisen illan dinneriltä ennen viimeistä Berliinin reissua. Eli noin about tuon kokoisella porukalla oltiin sitten siellä tekemisessä. Meitä oliko meitä 30, about 15 eri maasta. Eli siellä oli kyllä sitten menoa ja meininkiä. Tuossa on just siitä KV-piknikiltä, ja tuossa on hauska kontrasti. Eli tuolla on takana on Kostarikan osasto, joita meillä oli tosi paljon. Oli tuolla jostain syystä kostarikalaisia, niin tuolla on Kaijo Pinto, sitten tuolla jipis, cachetas, kahvia, mitähän muuta, suklaata, plantainia, eli heille tämmöisiä tosi tyypillisiä, mitä olisi tuonut, koska heitä oli niin monta, niin he toi sitten kyllä matkalavullisen verran sieltä kaiken näköistä. Ja mitä minä toin, oli se sitten kaikista yleensä turisteja ja muita ulkomaalaisia hämmentäviin on, että toin salmaripullon. Ja sitä ihmeteltiin sitten. Opetin heille pätkän heilangooria ja he oli tyytyväisiä siinä vaiheessa. Osa ajatteli kuolevansa, mutta se kaikki selvisi hengissä kyllä siinä vaiheessa. Että toi on semmoinen perinteinen, minkä vien yleensä itse aina vaihtoon, koska se hämmästyttää niin paljon, että mitä tämä on ja mitä selviääkö tästä hengissä. Sitten toisessa kuvassa me käytiin tämmöisellä reissulla, missä niin kun kävellään siis laskuveden aikaan Pohjanmerta, niin kuin meren pohjaa, siis muutama kilometrin reissu tämmöiselle Balmyrin saarelle. Ja sitten siellä välissä oli tämmöistä vähän kovempaa merenpohjaa, välissä oli sitten tosi upottavaa ja pehmeätä, että siellä liikuttiin sukkasilteen, niin välissä niitä sukkia sai sitten kaivaa sieltä merenpohjasta, sieltä mudan keskeltä takaisin. Mutta sekin oli tosi hauska, ja tämäkin on semmoinen kokemus, mihin ei varmaan olisi tullut lähdettyä itsekseen edes tiedostaa, että tämmöinen on mahdollista. Mutta mitä näistä vaihdoista sitten jäi käteen? Paljon kavereita ympäri maailmaa, paljon ihania muistoja ja paljon avoimia kutsuja vieraisille. Korona tosiaan rajoitti tässä välissä liikkumista, mutta mä oon käynyt nyt jo sen jälkeen sitten Tanskassa ja Hollannissa noita Espanjan kavereita moikkaamassa. Ja nyt sitten olisi tänä vuonna tarkoitus lähteä Jenkkeihin ja Kostarikaan käymään vähän kauemmas. Tosiaan 5 eri maata, 10 eri kaupunkeja. Mä en edes muista, missä kaikkialla on tullut käytyä. Hyvä CV-merkintä, tosi hyvä työnhakuvaltti. Tuossa Niina niitä toikin esille just semmoista itseluottamusta, rohkeutta, vahvaa kielitaitoa. Muuta vastaavaa, näitä ihan oikeasti arvostetaan työelämässä tosi paljon. Ja vaihto on semmoinen, sitä ei voi tietää, ellei sinne itse lähde, mitä kaikkea se antaa. Vaihdossa oppii siis niin kuin luottamaan itseensä, niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa sietämään epävarmuutta, sopeutumaan nopeasti uusiin tilanteisiin, koska sun on pakko yksinkertaisesti. Et mä olen esimerkiksi kerran missannut illan viimeisen bussin Espanjan maaseudulla, ja siinä vaiheessa oli pakko luottaa espanjan kielen taitoon, oli pakko keksiä joku luova ratkaisu paikallisen puskaradion kautta, löysin sitten kimppakyydin, ja muutaman mutkan kautta muutama tunti myöhemmin olin kotona. Että nämä on just niitä tilanteita, mihin ei muuten joutuisi, ellei sitä itse itseään hyvässä kuin päässä laita noihin tilanteisiin. Mutta niihin silloin oppii, että kaikesta selviää. Jos mä oon Suomessa jumissa jossain, niin mä kyllä keksin Suomessa ratkaisun nykypäivänä, koska mä voin muistella, että on tästä on selvitty myös kielimuurin kanssa tästä samasta tilanteesta. Mitähän muuta? Vaihdossa huomaa siis valtavan määrän kulttuurieroja, mikä auttaa just työelämässä tosi isosti. Sä ymmärrät sen just, että se suomalainen tapa ei ole se ainoa tapa ajatella näitä asioita. Ja se auttaa hirmu paljon, kun sä näet sitä sun omaa kulttuuria myös muiden kulttuurien silmin. Sä, niin kun, mun graduussa yksi kansainvälisessä työtehtävässä oleva haasteltava sanoi hyvin, että kala ei ymmärrä olevansa vedessä. Niin tämä on vähän semmoinen samanlainen, että kun sä uit siellä vedessä, niin tavallaan siis sun täytyy kalana ymmärtää se, missä ympäristössä sä olet. Ja se on se, mikä, niinku, mikä vaihto tuo tosi isosti. Sä näet eri tavalla myös sun oman kulttuurin, niin vahvuudet kuin heikkoudet siinä vaiheessa. Isosti jäi halu lähteä uudestaan, jota tälleen vapaaehtoisesti tulee aina näihin vaihtoihin ruokkimaan. Ja sitten inspiroiduin tosiaan sitten kandi- ja gradun merkeissä tästä, josta sitten seuraavana kerronkin lisää. Mutta yksi, mistä sitten haluan varoittaa jo vielä tälleen etukäteen, on vastakulttuurishokki. Sitä ajattelisi, että siellä kohdemaassa se, niin kuin, se kulttuurishokki olisi paljon pahempi, mutta se onkin toisinpäin. Koska aina kun sä oot vaihdossa, niin sä voit ajatella, että jos siellä on joku kulttuuriero, mikä nyt sinä päivänä ottaa päähän, niin se on aina väliaikaista. Se on aina sellainen, koska se ei kuulu siihen sun tavallaan omaan kulttuuriin. Se on sen kohdemaan juttu ja sun täytyy siihen sopeutua. Mutta sitten kun sä tulet takaisin, niin se tuntuu siltä, niin kuin olisi yllättäen kadonnut puoli vuotta elämästä. Kaikki on aivan samalla tavalla, niin hyvässä kuin huonossa. Tuntuu, että tällä ei olisi tapahtunut mitään välissä ollenkaan. Se on sellainen aika, että missään ei ole enää hyvä. Kotona ei ole hyvä, et halua muuttaa myöskään sinne takaisin. Ei vaan niin kuin, se on semmoinen levoton aika yksinkertaisesti. Ja moni siinä vastakulttuurishokki paniikissaan oikeasti sitten hakeutuu uuteen vaihtoon, työharjoitteluun, varaa jonkun maailmanympärysmatkan. Näitä on nähty useampia eri ratkaisuja. Mun osalta siinä mielessä oli onni, että tuli pandemia, mä en päässyt karkuun mihinkään. Ja että mun oli pakko sitten suorittaa kandi ja maisteriopinnot siinä välissä, koska muuten todennäköisesti olisin tällä ihan täsmälleen samalla reitillä. Ja kuvittelin siis olevani valmiimpi toisella kertaa tulemaan takaisin, mutta se oli ihan yhtä kamalaa. Toki tiesin silloin, mistä se johtuu, tiesin, että okei, tämä on käyty ennenkin läpi, mutta 2-3 kuukautta meni siihen, että alkoi oikeasti taas nauttimaan näistä niin kuin ihan tavallisesta arjesta, kun muistat koko ajan, että vitsi, kun tuolla oli niin kivaa ja tuolla oli niin kivaa, niin se on tosi vaikea silloin nauttia tästä omasta arjesta. Mutta tietäkää, että se menee ohi, ja tämä on oikeasti juttu, mistä pitäisi puhua tosi paljon enemmän ja varoitella vaihtoon lähtiöitä, koska se tulee monelle tosi yllätyksenä. Ja jakakaa kokemuksia vaihdossa käyneiden kavereiden kanssa, koska se auttaa tosi paljon, että se ei niin kun, että näistä oikeasti puhutaan sitten yhdessä ääneen. Mutta sitten opintojen jälkeisestä elämästä tai opintojen lopussa olevasta elämästä. Tuossa taustalla kuva on Riikasta, jossa mä kävin mun ensimmäisenä työtehtävänä 2 viikkoa kävin siellä. Ja kerron siitä sitten kohta lisää myös. Mutta aloitetaan sitten tuosta kandi- ja gradututkimuksesta. Eli mä tein molemmat kansainvälisesti hajautettujen IT-projektien haasteista ja niiden hallinnasta. Eli miten IT-projekteja hajautetaan yleensä kustannussäästöjen, vaihtelevan toimintaympäristön kilpailuedun tavoittelun tai joustavuuden takia. Ja se, mikä sen on mahdollistunut, on tosiaan tietotekniikan etäyhteyksien kehittäminen sekä globalisaatio. Ja nyt myös esimerkiksi korona on aiheuttanut tosi isosti sen, että tietyillä alueilla ei ole esimerkiksi ollut tarpeeksi väkeä, jouduttu vaihtamaan toiseen paikkaan tekijöitä tai hakemaan jostain eri paikasta tekijöitä tai ihan vaan kuka nyt on etäyhteyksiin päässä siinä vaiheessa ollut. Eli tämä on myöskin hyvin ajankohtainen aihe edelleen ja koko ajan vaan enemmissä määrin. Mä teen ensin kandissa tämmöisen niin sanotun kirjallisuuskatsauksen siihen, mitä haasteita projekteissa voi ilmetä, kun niitä hajautetaan. Tuommoinen hajautettu projekti on siis se ajatus siinä, että esimerkiksi tuommoinen IT-projekti, projektin johto on Suomessa, rahoitus tulee Jenkeistä, koodarista osa tulee Sloveniasta, osa tulee Intiasta, suunnittelu tapahtuu Ranskassa ja sitten mitä hämmennystä siinä voi tulla ihan pelkästään vaikka Euroopan sisällä tai Pohjoismaiden sisällä, saatikka kun ruvetaan keskustelemaan vaikka aikaeroista tai oikeasti tosi isoista kulttuurieroista. Kandissa mä löysin, että kun projekti hajautetaan kansainvälisesti, näitä haasteita ilmenee kolmessa eri kategoriassa. Kommunikaatiossa, kontrollissa ja kulttuurissa. Eli noi haasteet liittyy siis pääasiassa niin kuin projektin sisäiseen ja ulkoiseen kommunikaatioon, ja miten kommunikoidaan sen projektitiimin sisällä tai sitten esimerkiksi sidosryhmien kanssa. Kontrollin näkökulma oli se, että miten pysytään aikataulussa, budjetissa ja laajuudessa, ja kaikista isoimmin kulttuurissa. Eli kulttuurieroja on monessa eri muodossa, niin siellä projektin sisällä, projektitiimin sisällä, projektissa mukana olevissa organisaatioissa, eli niillä on kaikilla oma kulttuurinsa, mikä vaikuttaa sitten siihen projektiin itseensä. Sitten gradun puolella mä jatkoin tavallaan sen päälle, että sitten mä tein haastattelututkimuksen projektipäälliköille, että miten näissä hajautetuissa IT-projekteissa niitä haasteita ratkotaan käytännössä. Ja IT-projektien hajautus on siinä tutkimuksessa jaettu 4 eri kategoriaan. Eli mä näiden pohjalta, että mitä haasteita liittyy maantieteelliseen, eli siihen kun ollaan yksinkertaisesti ei pystytä olemaan saman pöydän ääressä edes samassa maassa, ajalliseen hajautukseen, eli kun ollaan eri aikavyöhykkeillä, sosiokulttuurilliseen, eli kun tehdään vaikka Kiinan ja Jenkkien välillä töitä, ja sitten taas tavoitteelliseen hajautukseen, eli jos esimerkiksi on eri maissa, on kaikki koodarit ja vaikka testaajat, tai projektin suunnittelu ja projektin toteutus on eri maissa tai eri sijainneissa, että mitä se aiheuttaa sitten siinä vaiheessa. Niitä haasteita pyritään ratkaisemaan tämmöisillä eri tavoilla, mitkä jaoin sitten projektin suunnitteluun, koordinaatioon, eli mitä paremmin se projekti on suunniteltu jo etukäteen, otettu näitä asiat huomioon, niin se helpottaa sitä koordinaatiota sen aikana. Ja täytyy ottaa huomioon, että se projekti on integroitunut, eli puhutaan samaa kieltä niin kuin sosiaalisesti kuin ihan tälleen verbaalisesti, ja että ollaan niin kuin samalla sivulla myös, missä käytetään samoja teknologioita, mikä ei aina ole itsestäänselvyys. Ja nämä kaikki on sitten asioita, mitkä vaikuttaa siihen, miten projektia voidaan ja miten sitä pitää hallita. Eli esimerkiksi käytetäänkö ketteriä menetelmiä, onko se mahdollista ylipäätään. Gradusta on tulossa tosiaan tieteellinen julkaisu, eli sitä ollaan nyt justiinsa käännetään englanniksi ja sitten pistetään kansainväliseen levitykseen. Yritetään saada nyt sitten niinäkin mainitsinta kansainvälisiä konferensseja, niin yritetään yhteen sellaiseen. Muistaakseni tavoitteena taisi olla Havaijin konferenssi, mihin nyt sitten kysyttiin, että haluanko lähteä esittelemään. Sanoin, että kyllä, jos pääsen, jos se sinne menee, niin kyllä minä Havaijille lähden, mikä ettei. Että tämmöisillä gradullakin voi oikeasti niin kuin kansainvälistyä ihan tosissaan. Tässäkin mä gradu-haastatteluissa soittelin ympäri maailmaa. Soittelin Brasiliaan, Kanadaan, Intiaan, Italiaan, Saksaan, Ruotsiin. Mihinkähän kaikkialle, että mä tein sitten tuossa korona-aikana tämmöisen virtuaalisen maailman ympärysmatkan melkeinpä. Ja sitten miten tätä hyödynnän nyt, niin tosiaan mulla on, ura on vielä aika alussa, mutta on Accenturella kansainvälisen projektihallinnan parissa. Eli meillä, kuten monessa yrityksessä IT-alalla, niin päätyökieli on englanti. Kaikki kommunikaatio tapahtuu myös Suomen sisällä englanniksi, ellei ole täyttä varmuutta, että puhut toisen ihmisen kanssa, jonka äidinkieli on myös suomi. Meillä asiakasprojekteja hajautetaan usein niin sanotusti nearshoreen lähelle, eli vaikka Itä-Eurooppaan, tai offshoreen kauemmas, eli vaikka Intiaan. Ja se näkyy sitten siinä, että riippuen projektista voit joutua kommunikoimaan molempiin, mikä esimerkiksi vaikuttaa siihen, mihin aikaan päivästä voit pitää palavereja minkäkin eri sektorin kanssa. Ja nämä on tämmöisiä, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi projektihallinnassa tai ylipäätään tiimiin kommunikoinnissa. Sitten meillä on tosi paljon mahdollisuuksia lähteä koulutukselle, komennukselle ympäri maailmaa ihan omien mahdollisuuksien mukaan, että paikkoja on auki, just katoin meidän silloin kun Suomi alkaa kyllästyttää, niin mä katson meidän sisäisiä projekteja ja siellä olisi ollut esimerkiksi Mauritiukselle pääsisi nyt tämmöiseen on-site-projektiin mukaan, niin nauriskelin, että mikä ettei, kohta soitan kotiin, että otatteko kissan hoitoon, lähtisin Mauritiukselle, kiitos. Että tuolla on tosi paljon mahdollisuuksia ja sen takia mä erityisesti just halusin isoon kansainväliseen IT-taloon, koska siellä on näitä mahdollisuuksia. Et meitä on 720 000 ympäri maailmaa ja toimistoja löytyy ihan joka kolkasta, niin on niin kuin mahdollisuuksia kyllä paljon lähteä. Eli mä oon ottanut tällaisen työelämän version tämmöisestä opiskelijavaihtoelämästä. Ja se näyttäytyikin astetta nopeammin se opiskelijavaihtotyyppinen elämä, koska tosiaan mun ensimmäinen työtehtävä Accenturella oli se, että meidät kerättiin Pohjoismaista kaikki samassa työtehtävässä aloittaneet kaikista Pohjoismaista kerättiin sitten Riikaan 8 viikkoa. Opeteltiin talon ja alan tavoille noita erilaisia viitekehyksiä ja toimintamalleja, miten meillä hoidetaan asiat, ja me kuulutaan siis pelkästään Accenture, Suomen sektori kuuluu jo automaattisesti Nordikkiin, eli meitä ei edes katsota maakohtaisesti, vaan me ollaan automaattisesti jo osa Pohjoismaita, ja sitä kautta osa Euroopan, me ollaan niin sanotusti One Accenture, että siinä vaiheessa voit, tai projektissa saattaa helpostikin olla ympäri Pohjoismaita ja ihmisiä, ja voitte uskoa, että myös Pohjoismaiden sisällä on kulttuurieroja. Se täytyy oikeasti myös ottaa pelkästään Pohjoismaiden keskellä tehdessä erot huomioon. Ja tuossa on sitten mun hetkittäinen tuki ja turva, eli Heini, joka aloitti mun kanssa samaan aikaan täällä Jyväskylän toimistolla. Ja tuossa ollaan meidän ensimmäisen illan dinnerillä tuolla Riikan kattojen yläpuolella. Sitten, eli aina välissä, kun alkoi kulttuurierot kyllästyttää, niin sitten oli ihana, että siinä on sitten joku vieressä. Sama oli Espanjassa, bondattiin sitten tanskalaisen tytön kanssa sen takia, että ne samat erot, mitkä aluksi, tai ne samankaltaisuudet, mitkä aluksi ärsytti toisen kanssa, koska menit sinne kohdemaahan ja toi käyttäytyi ihan samalla tavalla kuin minä, oli loppujen lopuksi ne, millä me pidettiin toisemme siellä sitten selväpäisinä, selväjärkisinä, kun alkoi jotenkin, kun ei tarvinnut selittää sitä, miksi vaikka ajattelee tällä tavalla, niin se helpottaa onneksi aina noissa KV-tehtävissä ja vaihdoissa myös. Siinä oli mun vaihtokokemuksista. Jos teillä on kysymyksiä, niin nyt on hyvä aika esittää, mutta jo tässä vaiheessa sanonkin sitten kiitos teille.